видност. За овие и други теми, повеќе од интервјуто кое што следува во продолжение. Госпоѓо Лукаревска, во овој период актуелна е електронската регистрација на персоналниот данок на даночните обврзници. Како се одвива засега процесот и колку лица досега ја извршиле или ја исполниле оваа своја обврска?
Па по последните извештаи кои што ги имаме за денес, околу 340 000 лица се имаат регистрирано во нашиот нов систем низ целата држава. Максимално сме мобилизирани, направивме еден акционен план на Генералниот колегиум во Управата за јавни приходи за чекори кои што ќе ги превземаме во овој дел. Наша задача е пред се да олесниме на секое физичко лице таа постапка на негово регистрирање, да оди многу поедноставно наместо да има било какви бирократски бариери. Имаме отворено канцелари, даночни канцелари во повеќе општини низ нашата земја, испративме дописи до сите градоначалници, односно до општините, да ни обезбедат простор и да ни обезбедат еден вид на техничка опременост, за да може наместо физичките лица, односно граѓаните, да доаѓаат до шалтерите на Управата за јавни приходи, ако им е полесно, додат и во општините. Тоа што гледам дека на моменти и системот не функционира, тоа не значи нефункционирање, тоа значи еден вид на преоптеретеност. Се случуваат вакви застои, менаджираме во ОТ.
Најавивте дека УЈПА е подготвена за отпочнување на реформата со прогресивното оддано-чување. Дали тоа значи дека ги поседувате како институција потребните административни капацитети за непречено одвивање на оваа реформа?
Да, затоа што се подготвуваме постепено, чекуваме да помени законот за личен доход, направивме анализа на колку лица ќе ги опфати оваа реформа. 10.000 лица остваруваат плата повисока од 90.000 денари, 38.000 лица ќе бидат опфатени во рамки нова прогресивно оддано чување, односно ќе им биде пресметан повисок данок.
Госпоѓо Лукаревска, дали сметате и ако сметате дека е добра, зошто е добра оваа даночна реформа?
Јас сметам дека ова прогресивно оддано чување, во неколку наврати кажав дека е и праведно оддано чување. Затоа што оние кои што земаат, односно кои што имаат поголеми приходи, треба да бидат на повисока стапка од даночење. Оние кои што имаат помали приходи, треба да бидат даночење со пониска стапка. Тенденцијата на економскиот тим при владата на Република Македонија е да се намали јазот меѓу побогатите и посиромашните, односно да ја вратиме на некој начин на средна класа која што треба да постои во општеството, во секое општество во кое што општествените текови треба да се движат во оној правилен правец.